Intenshe enzakele kwena kithi ibona kwezulu elihle emnyakeni odlulileyo. Iyanazelela ukubana sibele a very good harvest khona kubana kuyasinceda kakhulu ekusekhiweni i-food security for ilizwe lakithi, njalo futhi kusehlisa imali ezadingekala ukubana siqalise ukudinga ukudla phandle kwelizwe ukwenzela ukuthi abantu bengafi ngendlala. Ungazi umuntu eswela kumbe sithi kona kuyafa kolwanto oluhambayo, ukuvele ngumuntu nje ongafuni ukubona siphumelela siya phambili. Kodwa nxa ukhangele sibili ngendlela esingayithi yona i-open analysis engelani lolo kubaphathizeni, uyakubona ubana hayi kuyatshengisa ukubana into leyi isidikiza kuyahamba kancane kancane, iyakusuke kuhambe ngendlela esingabe sifuna ngayo, kodwa kona ukuhamba kuyahamba sibili, inguquko ikhona. And nxa siyala sonke sidonsa ndawonye sisiya phambili, bona ngantu hayi lapho esiya khona kulokukhanya phambili.
Ye ngathi inhlelo ziqhubeka kuhle yini kumabhizimusi njengoba lawe njengosomabhizimusi, ngoba abanye bakhala ukuthi imali ayibonakali njalo le ntengo yempahla iyakhuphuka mihla ngamalanga.
Hayi yani ukuqhubeka kuhle sibili, kuyazameka kancane kancane ukudlondlalo okubizakele kule South Africa ngale ungani kuyasiphazamisa kancane, kodwa bona abe yinto ezabuya ilungiswe kudlule sisiya phambili. Ngiyabona.
Ye siyabona njalo ukuthi ababalisi bakhala ngeholo ezibhedlela lapho kuyadingakala izisebenzi eziningi azikho, lakho konke lokho ubona ingani kuzalungiswa njani?
Sikhuluma ngokuthi wonke abasebenzi bake bakhuphulela kancane imiholo yabo, so yinto zakelokhu iyalikhangelwa kudingisiswa kubona indlela esingeza ngayo bona njengoba zibona lapha eZimbabwe upresident ufake i-vision 2030, so konke lokubana kutshengisela ubona kudonsela ekuthini ekugcineni into zonke zihambe ngendlela eqondileyo.